Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy tuomitaan vankeuteen.
Kyllä.
Ei siis ehdollista, vaan ehdotonta vankeutta, joka tosin suoritettaisiin kotona elektronisella pannalla.
Joo, mutta se ei ole se pointti tässä.
Ei todellakaan. Se ydin on se, miten tähän kaikkeen päädyttiin. Tämä on nimittäin tarina, jossa on no kaikki kunnon poliittisen thrillerin ainekset.
Aivan. Salaisia prepay-puhelimia, peitenimi, joka on napattu jostain vanhasta luokkakuvasta.
Ja oikeudellinen vääntö, joka venyttää meidän kaikkien käsitystä siitä, milloin rikosta oikeastaan tulee rikos.
Juuri niin.
Tänään me pureudumme sun kanssa materiaaleihin, jotka valottavat tätä Ranskaa kuohuttanutta niin sanottua salakuuntelujuttua. Me selvitämme, mistä tämä ihan uskomaton vyyhti lähti liikkeelle.
Ja kuka on tämä salaperäinen Paul Bismuth?
Aivan. Ja miksi kahden vanhan ystävän välinen puhelinkeskustelu saattoi yhden Euroopan vaikutusvaltaisimmista miehistä käytännössä vankilan porteille?
Ja mikä tässä on niin koukuttavaa, on se periaatteellinen kysymys. Riittääkö siis pelkkä lupaus jostakin, vaikka mitään ei koskaan tapahdu?
Niin.
Voiko pelkkä aikomus olla yhtä rangaistava kuin teko? Tämä tapaus ei ole vain tarina Sarkozysta, vaan se kertoo jotain todella syvällistä oikeusjärjestelmän ja poliittisen vallan välisestä suhteesta.
Lähdetään liikkeelle. Kaikki alkaa siis vuodesta 2013, mutta ei tästä tapauksesta, vaan aivan toisesta. Sun on hyvä tietää, että Sarkozya tutkittiin tuolloin epäiltynä L'Orealin perjätterään iäkkään Lilianin pettenkortin hyväksikäyttöstä.
Juuri niin. Syytteen mukaan hän olisi käyttänyt hyväkseen tämän miljardeerin heikentynyttä terveydentilaa saadakseen rahoitusta kampanjalleen.
Ja tämän tutkinnan yhteydessä viranomaiset takavarikoivat jotain todella arvokasta.
Aivan, hänen viralliset kalenterinsa presidenttikaudelta. Ja vaikka Sarkozy lopulta vapautettiin kaikista Bettencourt-syytteistä todisteiden puuttuessa, näiden kalenterien takavarikko, se jäi vaivaamaan häntä. Ja ihan syystäkin.
Miksi ne kalenterit olivat niin polttavaa tavaraa?
Koska hän pelkäsi, että niitä voitaisiin käyttää todisteina muissa, vielä paljon arkaluontoisemmissa jutuissa.
Okei. Okay.
Erityisesti esillä oli niin sanottu tapee-välimiesmenettely, todella monimutkainen korruptioepäily, jossa valtion epäiltiin suosineen liikemies Bernard Tapieta. Ne kalenterit olisivat voineet paljastaa tapaamisia ja niin kuin keskusteluja, jotka olisivat asettaneet Sarkozyn todella huonoon valoon.
Eli ne olivat hänelle tikittävä aikapommi.
Juuri niin.
Selvä. Eli hän oli jo valmiiksi vähän ahtaalla ja pelkäsi, että ne kalenterit voisivat olla se viimeinen niitti. Niinpä hän päätti taistella.
Aivan.
Hän vei asian Ranskan korkeimpaan oikeusasteeseen kassaatiotuomioistuimeen ja vaati takavarikon kumoamista.
Ja perusteena oli presidentin koskemattomuus.
Että presidentin muistiinpanoihin ei saisi koskea.
Juuri niin.
Ja tästä alkoi hänen ja hänen pitkäaikaisen asianajajansa ja läheisen ystävänsä Thierry Herzogin tiivis yhteydenpito.
Ja tässä kohtaa tarina saa sen ensimmäisen todella yllättävän käänteen.
Niin. Sarkozy ja Herzog elivät aavistaneepsaan, että heidän virallisia puhelimia kuunneltiin jo.
Mutta ei kalenterijutun takia.
Ei, vaan jälleen aivan toisessa tutkinnassa kyse oli epäilystä, että Sarkozyn vuoden 2007 presidentinvaalikampanjaa olisi rahoitettu laittomasti Libian diktaattori Muammar Gaddafin rahoilla.
Ja kun tutkijat kuuntelivat näitä Libia-tutkintaan liittyviä puheluita, heidän korviinsa osui jotain outoa. Sarkozy ja Herzog puhuivat jatkuvasti ja lähes pakkomielisesti siitä, miten kassaatiotuomioistuin päättää siinä kalenteriasiassa.
Eli heidän huolensa oli poikkeuksellisen suurta.
Niin. Ja se herätti tutkijoiden mielenkiinnon, mitä he salailevat ja kuinka pitkälle he ovat valmiita menemään.
Ja pian tämän jälkeen, tammikuussa 2014, tapahtui jotain, mikä muutti epäilyt konkreettiseksi. Herzog matkustaa Nizzaan ja tekee jotain, hyvin epätavallista huippujuristille.
Aivan.
Hän kävelee kauppaan ja ostaa kaksi prepaid-puhelinta liittymineen. Nämä olivat niin sanottuja omistettuja linjoja, joiden ainoa tarkoitus oli turvata keskustelut hänen ja Sarkozyn välillä ohi viranomaisten korvien.
Ja tässä kohtaa jutusta tulee suorastaan farssin piirteitä. Miten piilotat puhelusi, kun olet Ranskan entinen presidentti ja yksi maan tunnetuimmista ihmisistä? No, hankit salaisen puhelimen.
Niin.
Ja mikä oli tämä nerokas salanimi, jonka alle liittymä rekisteröitiin?
No.
Paul Bismuth.
Paul Bismuth. Kuulostaa ihan joltain B-luokan vakoiluleffan hahmolta. Mistä ihmeestä se nimi tuli?
Se oli melkein koomisen arkipäiväinen. Herzog oli ilmeisesti juuri saanut sähköpostia sellaiselta vanhoja luokkakuvia välittävältä sivustolta.
Okei.
Ja yksi hänen entisestä lukiokavereistaan oli nimeltään Paul Bismuth. Nimi oli jäänyt pyörimään hänen mieleensä, ja siitä sitten tuli peitenimi tälle salaiselle operaatiolle.
Uskomatonta.
He eivät tietenkään tienneet, että tutkijat olivat jo heidän jäljillään ja saisivat pian selville myös näiden Bismuth-linjojen olemassaolon.
Näillä uusilla salaisiksi luuluilla Bismuth-linjoilla käydyssä keskusteluissa altoikin sitten tapahtua. Esiin nousi uusi nimi. Gilbert Azibert.
Aivan, ja hän ei ollut kuka tahansa.
Ei. Hän oli erittäin korkea-arvoinen tuomari juuri siinä kassatiotuomioistuimessa, joka käsitteli Sarkozyn kalentereita.
Vaikka Azibert ei ollut suoraan päättämässä juuri tästä tapauksesta, hänellä oli valtavasti vaikutusvaltaa ja verkostoja siellä oikeuslaitoksen huipuna.
Ja mikä se suunnitelma oli?
No, nauhoitetuista keskusteluista paljastui suunnitelma. Tarkoituksena oli käyttää Azibertia eräänlaisena myyränä ja tiedon hankkijana tuomioistuimen sisällä.
Selvä.
Azibertin tehtävä olisi siis urkkia tietoa siitä, mihin suuntaan hänen kollegoiden päätös oli kallistumassa, ja mahdollisesti pehmitellä heitä ja vaikuttaa lopputulokseen Sarkozylle myönteiseen suuntaan.
Ja mitä Azibert saisi tästä vastineeksi?
No, keskusteluissa puhuttiin pienestä avusta. Ranskaksi queue de pouce.
Pieni apu.
Azibert havitteli erittäin arvostettua ja hyvin palkattua virkaa Monakosta. Ja Sarkozy, jolla oli luonnollisesti erinomaiset suhteet Monakon hallintoon, lupasi auttaa.
Miten niin lupasi?
Yhdessä salakuunnelluista puheluista Sarkozy sanoo Herzogille täysin yksiselitteisesti. Soita hänelle ja kerro, että hoidan asian.
Hoidan asian? Kuulostaa aika selkeältä lupaukselta.
Juuri niin. Ja tässä on se koko jutun ydin. Se juridinen pommi, joka räjäytti tämän tapauksen. Ranskan lain mukaan sillä ei ole mitään väliä, hoitaako Sarkozy sen asian oikeasti vai ei.
Ai ei vai?
Ei. Pelkkä lupaus, se korruptiivisen diilin solminen, riittää täyttämään rikoksen tunnusmerkistön.
Hetkinen, eli siis pelkkä puhe voi olla rikos, vaikka mitään rahaa ei liiku eikä virkaa koskaan saada. Se tuntuu kuulijasta varmasti aika uskomattomalta.
Täsmälleen. Se on niin sanottu muodollinen rikos. Laki ei rankaise seurauksesta, vaan itse teosta, eli sopimuksen tekemisestä. Ajatuksena on, että jo pelkkä yritys horjuttaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta on niin vakava asia, että se on itsessään rankoistavaa.
Aivan.
Sun ei tarvitsi onnistua murtautumaan taloon, jotta sut voidaan tuomita murron yrityksestä. Tässä on sama logiikka. Pelkkä sopimus korruptiosta on jo korruptiota.
Selvä. Tämä on ratkaisevan tärkeä pointti. No, miten tarina jatkui?
No, helmikuun lopussa 2014 Sarkozy oli Monakossa ja soitti sieltä Herzogille Bismuth-linjalla.
Okei.
Hän kertoi tapaavansa Monakon ministerin ja tekevänsä aloitteen Azibertin puolesta. Mutta sitten vain päivää myöhemmin tapahtui jotain todella outoa.
Mitä?
Keskustelujen sävy muuttui täysin.
Miten niin?
Se muuttui 180 astetta. Yhtäkkiä Sarkozy alkoikin vakuutella Herzogille, ettei hän sittenkään tehnyt mitään Azibertin hyväksi. Ja syyksi hän sanoi, että hänellä ei ollut hyvää tunnetta asiasta.
Kuulostaa vähän oudolta.
Todellakin. Tämä äkillinen mielenmuutos haisi tutkijoiden nenään. No, palanen kärryltä. Heidän teoriansa oli selvä. Kaksikko oli saanut jostain vihiä, että myös heidän salaitet Bismuth-linjansa olivat kuuntelussa.
Eli he yrittivät perääntyä ja tavallaan luoda itselleen puolustusta nauhalle.
Juuri niin. He alkoivat puhua puhelimessa kuin esittäisivät näytelmää yleisölle, jonka he tiesivät kuuntelevan.
Ja tämä johti sitten taas uuteen tutkintaan.
Kyllä. Aloitettiin toinen, rinnakkainen tutkinta. Kuka oli vuotanut tiedon salakuuntelusta Sarkozylle ja Herzogille?
Ja tästä syntyi valtava kohu Ranskassa.
Tämä roskakoritutkinnaksi kutsuttu operaatio oli, no, aika pimeä luku koko jutussa.
Aivan. Koska sen aikana tutkittiin kymmenien maan huippuasianajajien puhelutietoja ja sijainteja heidän tietämättään, puolustuksen mukaan tämä oli täysin laitonta ja rikkoo räikeästi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita ja asianajasalaisuutta.
Se todellakin herätti kysymyksiä valtion valvontakeinoista. missä menee raja vakavan rikoksen tutkinnan ja kansalaisten perusoikeuksien polkemisen välillä.
Aivan.
Tämä sivujuonne toi koko tapaukseen vielä yhden kerroksen lisää oikeudellista ja eettistä draamaa.
Itse pääoikeudenkäynti alkoi lopulta marraskuussa 2020. Se oli historiallinen hetki.
Todellakin.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ranskan entinen presidentti oli henkilökohtaisesti paikalla oikeussalissa vastaamassa korruptiosyytteisiin. Tunnelma oli kuulemma sähköinen.
Varmasti. Ja syyttäjän kanta oli kristallinkirkas. Ja se perustui siihen aiemmin mainittuun periaatteeseen. Sillä ei ole mitään väliä, saiko Asibert koskaan virkaa Monakosta tai saiko Sarkozy kalentereitaan takaisin.
Sillä ei ole merkitystä.
Ei mitään. Merkitystä on sillä, että sopimus tehtiin, syyttäjä käytti todella voimakkaita ja tunteikkaita ilmaisuja syyttäen Sarkozya tasavallan unohtamisesta ja oikeusvaltion vahingoittamisesta.
Huh. Ja puolustus, miten he vastasivat tähän?
Puolustus maalasi täysin päinvastaisen kuvan. Heidän mukaansa kopiojuttu perustui todisteiden aavikolle. Ei ollut konkreettisia todisteita, vaan tulkinnanvaraisia puhelinkeskusteluja. Heidän keskeinen argumenttinsa tiivistyy yhteen sanaan. Bavardage.
Bavardage? Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa höpöttelyä, tyhjänpäiväistä löpinää, juttelua.
Aivan.
Puolustuksen logiikka oli, että kuka nyt ei ystävänsä kanssa puhelimessa vähän liioittelisi, rehvastelisi ja puhuisi asioita, jotka eivät ole ihan totta.
Niin.
Asianajaja Herzog jopa siteerasi tunnettua toimittajaa, joka oli sanonut, että puhelimessa läheisen ihmisen kanssa voi valehdella ja puhua mitä sylki suuhun tuo. Heidän mukaansa syyttäjä oli ottanut ystävien välisen höpöttelyn ja rakentanut sen varan koko syytteen.
Mutta onko entisellä presidentillä ja huippujuristilla varaa sellaiseen höpöttelyyn, kun panostena on maan korkeimman oikeusasteen toiminta?
Ja juuri se oli syyttäjän vastakysymys. Puolustus hyökkäsi myös erittäin voimakkaasti itse salakuuntelon laillisuutta vastaan, erityisesti koska kyse oli asiakkaan ja asianajajan välisestä keskusteluista, joiden pitäisi olla lailla suojattuja ja pyhiä.
Totta kai.
He vaativat koko menettelyn kumoamista ja nauhoitusten hylkäämistä todisteina. Heille kyse oli periaatteellisesta taistelusta oikeusturvasta.
Miten oikeus sitten päätti? Maaliskuussa 2021 ensimmäisen asteen tuomioistuin antoi päätöksensä.
Ja se oli kova.
Kaikki kolme Sarkozy, Herzog ja Asibert todettiin syyllisiksi. Tuomio oli 3 vuotta vankeutta, josta 2 ehdollinena. Se tarkoitti 1 vuotta ehdotonta vankeutta.
Kaikki 3 valittivat tuomiosta tietenkin välittömästi. Mutta toukokuussa 2023 hovioikeus piti tuomion voimassa ja vieläpä todella kovin sanoin.
Mitä he sanoivat?
Perusteluissa tapausta kutsuttiin erityisen vakavaksi, koska se oli omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta koko oikeuslaitokseen. Tuomioistuin sanoi käytännössä, että tässä ei ole kyse vain näistä 3 miehestä, vaan siitä, näyttääkö oikeuslaitos kansalaisten silmissä reilulta, vai onko se eliitin pelikenttä, jossa sääntöjä voi venyttää.
Ja nyt tulee se viimeinen, melkein ironinen käänne.
Niin.
Sarkozy on vienyt asian vielä kerran Ranskan korkeimpaan oikeuteen kassaatiotuomioistuimeen.
Eli juuri sinne, mistä koko tämä uskomaton vyyhti lähti liikkeelle hänen kalenterikiistansa myötä.
Aivan. Tämä viimeinen valitus lykkää tuomion täytäntöönpanoa, joten aivan viimeistä pistettä tarinalle ei ole vieläkään laitettu.
Ei ole, ei.
Joten mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Me ollaan käyty läpi, miten tutkinta presidentin vanhoista kalentereista johti salaisiin puhelimiin ja lopulta korruptiotuomioon.
Ja tuomioon, joka perustui keskusteluihin, joissa luvattiin palveluksia, joita ei koskaan edes toimitettu.
Juuri niin.
Tämä tapaus on pakottanut Ranskassa ja kyllä muuallakin pohtimaan syvällisesti, missä kulkee raja luottamuksellisen yksityisen keskustelun ja rikollisen salaliiton välillä. Se on piirtänyt uudelleen karttaa siitä, mitä julkisen vallan väärinkäyttö voi olla.
Ja oikeusjärjestelmän viesti on selvä.
Todella selvä. Aikomus ja sopimus voivat olla yhtä painavia kuin toteutunut teko, varsinkin kun pelissä on kansalaisten luottamus instituutioihin.
Ja me jätämme sut miettimään tätä. Jos jokainen yksityinen keskustelusi, jossa olet joskus ystävällesi vitsaillut, liioitellut tai luvannut leikilläsi jotain, voitaisiin nauhoittaa ja esittää todisteena oikeudessa, miltä sinun elämäsi näyttäisi syyttäjän silmin.
Niin. Missä tarkalleen menee se raja harmittoman puheen ja lainvastaisen sopimuksen välillä?